Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. Наближаючись до православ'я на Католицькому радіо. Ми вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Починаємо програму «Наближаючись до православ'я». Прямий ефір. Я вітаю отця Андрія.
Христос посеред нас.
Є й буде, отче. Ми будемо сьогодні говорити про одну з основних справ, які ми маємо практикувати під час посту. Будемо говорити про молитву. І дуже би хотілося, щоб в сьогоднішньому ефірі, в другій частині програми, наші слухачі також могли поділитися, можливо, тим, до чого дійшли в цьому поступі, можливо, своєю практикою молитви. Це все буде згодом, а спочатку, отче, ось, будь ласка, наука ваша щодо того, що Григорій Богослов називав одним із перших правил в житті до молитви.
Одна з основних ознак християнина, дійсно, це бути в спілкуванні з Богом, бо молитва – це наше звернення до Господа Бога, це наша бесіда з Богом. Звернення до Бога розуму і серця – це таке класичне таке визначення молитви, піднесення до Бога розуму і серця нашого. Тобто розум – це наша свідомість, ми усвідомлено звертаємося до Бога, і серце, як внутрішній наш світ, те, що все це багатство наших емоцій, нашого внутрішнього такого емоційного життя, слово, яке ми говоримо Богу, воно не є сухе, не має бути сухим, а має бути таким, що відображає ось внутрішній наш стан, чи то радість, чи то сум, чи то покаяння наше, якусь печаль, чи все це розмаїття того, що буває у нас внутрі, в нашому серці, це ми все можемо висловлювати Господу Богу. І ось, власне, піст, ми цей час Великого посту, це перші 40 днів, які зараз свята Чотиридесятниця, до Страсного тижня, в східній традиції, ми тут не маємо якоїсь страсної тематики ще, а саме присвячуємо цей час тому в нашому внутрішньому наближенню до Бога, внутрішньому нашому вдосконаленню, бо покаяння – це не тільки визнання провин, покаяння – це розкриття того справжнього шляху життя, що веде шляху життя, да, той, що веде до Бога, як в заповідях, коли Господь в книзі Второзаконня Мойсей дає заповіді від Бога, наставляє, що є такий заповіді, це є шлях життя і є шлях смерті. Ось повернення на цей шлях життя – це є наше мета, наше завдання на час цього 40-денного періоду, 40-денної Чотиридесятниці. Тож, піст і молитва, да, з Євангелія ми знаємо, що це такі, як два крила такі, те, що допомагає нам долати спокусу, долати випробування. Господь говорить про, з ученикам своїм про те, що оцей рід диявольський виганяється тільки молитвою і постом. І під час посту маємо особливу увагу привертати тому, що робиться в нашому молитовному житті. Якщо тільки їжа, ознака посту є, тільки те, що ми чогось не їмо, щось там їмо особливе, але молитви немає, це ще не піст, це просто дієта. І для духовного життя воно не має ніякого значення, бо сама по собі їжа, як знаємо ми від апостола Павла, вона до Бога нас не наближає і не віддаляє нас від Бога. Нас до Бога наближає чи віддаляє те, що виходить із нашого серця, те, чим ми живемо, якими ми живемо цінностями, так? І що походить від нас, да? Як ми ставимося до людей, як ми ставимося до світу навколо, як ми ставимося до Бога, як до самого головного в нашому житті, бо перша заповідь – це Господа Бога любити всією душею, всією розумінням. Якщо ми з вами когось любимо, то чи не прагнемо ми спілкуватися з цією особистістю, так? А перша на заповідь – любити Бога. Тож, перше, з ким ми маємо шукати спілкування – це є Господь Бог. Як спілкування? Через молитву. З нашого боку, наше слово до Бога – це є молитва. Ось тому під час посту дуже важливо приділяти увагу тому, як ми молимося, і в кожного є там, напевно, якісь в цьому плані проблеми, хтось усвідомлює, хтось відволікається, хтось не може знайти час потребний для молитви. Часто буває так, знаєте, приходиш додому вже без сил, там перед сном якось перехрестився, я кажу, семінарісти, один великий поклон через все ліжко. І все, святий Канастас, моли Бога за нас. Та? Ну, це якби, молитва – це не те, що ми маємо якби відкладати на останнє, що ось вистачить нас сил, вистачить часу, тоді ми помолимося. Ні, Це є дуже важлива річ в житті нашому. І для всяких важливих речей ми приділяємо час спеціальний. Так, ми не робимо там щось таке важливе, коли воно, ну, коли вийде. Так, ми спеціально плануємо це, робимо, виділяємо якийсь такий простір в нашому житті, часовий простір, якось так усвідомлено ставимося. Тож,
шкалу наших цінностей.
Для молитви також треба так поставитися усвідомлено. І справа ж не в кількості молитв, правда? Справа в якості молитв. Це також дуже важливо. Не кількість, а якість. Хоча під час посту у нас і богослужіння, і служби більш тривалі, триваліші, більш довгі такі, так, особливо це стосується буденних днів, бо в православній традиції, так, саме ось ознака посту, це настрій постовий в богослужінні, можна відчути саме в буденні дні, тому що під час суботнього і недільного богослужіння є певні такі елементи, так, великопісні, там, наприклад, покаяння, відкрий мені двері життєдавче, що співається на утренні воскресні після Євангелія, але все одно це якісь елементи. А ось повністю вся оця якби композиція така постова, це буденні служби. І ось серед цих ось настанов, які лунають в богослужбових текстах під час першого тижня Великого посту, йдеться наголос на тому, що ми і в молитві нашій, за Євангелієм, як Господь учить нас в Євангелії, в Нагорній проповіді, ми не маємо бути багатослівні. Ось це, можливо, певний парадокс, так, комусь може здаватися, бо молитви триваліше і водночас небагатослівні. Немногоглаголів в молитвах. І це той євангельський заклик, до якого теж маємо прислухатися. Не стільки важливо сказати Богу багато-багато слів, як та часом у нас буває. Ось прочитаю правило, ми ставимося до молитви як до правила, да, до якогось закону такого, що ми ось від та, цього початку до ось цього кінця весь цей набір слів Богу розкажемо, і ось наша молитва сповнена. А як ми скажемо, да, це часто ми, на жаль, ми часом намагаємося це скоріше-скоріше зробити, там, прочитав за 10 хвилин, встиг, якби, і побіг собі займатися там чи на роботу, чи часом буває там по дорозі на роботу люди моляться, теж поки там їдеш, встигнеш прочитати. Ось, і тут питання відкрите воно, чи наскільки це важливо багато слів сказати. Можливо, краще слів сказати менше, але сказати їх якісніше. Або просто побути з Богом, сказати Богу 5 слів Ісусова молитва, да, це 5 слів. «Кірі Ісу Христо, лейсон ме, Господи Ісусе Христе, помилуй мене». Це ті 5 слів, які людину можуть спасти, не просто спасти, а піднести до вершин святості, коли належним чином цю молитву говорити. Всього 5 слів. Тож,
Є над чим подумати
нам в цей
і
час.
І думатись будемо сьогодні ми в цьому ефірі, в прямому ефірі програми «Наближаючись до православ'я». Зачеплюсь, отче, за вашу тезу про кількість і якість. По великому рахунку, ми завжди намагаємося акцентуватися в усьому, яких би сфер це не стосувалося, на якості, а не на кількості, але коли говоримо про молитву, ми в Святому Писанні зустрічаємо тексти, коли йде вказівка про постійну, неустанну молитву. Тобто, фактично перекреслюється це правило про кількість і якість. Ну, якість не перекреслюється, але кількість бажана. Тобто, фактично, ми маємо бути весь час в спілкуванні з Богом і в тій молитві. Знаю, що церква також має різні практики і різні рекомендації щодо цієї неустанної молитви. Ми так наближаємось до православ'я, ми хочемо почути православну
точку. Апостол Павло говорить нам про те, що ми маємо молитися безперестанно, так? Дійсно, да, безперестанно молитися. Як це безперестанно молитися? Що це означає для нас особисто? Ми не можемо постійно говорити молитви. Говорити слова молитви, там, тієї чи іншої. Бо є час, коли ми спимо, є час, коли ми там приймаємо їжу, так? Ми в цей час не можемо говорити. Є якісь ще там в нашому житті речі, коли ми займаємося якоюсь роботою, та, що вимагає від нас концентрації уваги і чогось такого, да? Що ми не можемо в цей час говорити молитву. І як тоді поєднати ось ці слова апостола «безперестанно моліться» із нашим повсякденним життям? Є таке питання, да? Але перше, ніж ми до цього питання підійдемо, давайте ще задумаємось над тим, що часто буває так, що ми ставимо собі питання, ті, до яких ми ще не доросли якимось чином. Тобто ми ще не навчилися молитися просто якби не безперестанно, а там в якісь певні часи, і водночас думаємо, а як же це? Якщо це безперестанно неможливо, то, ну, взагалі це для чого воно мені тоді? Тобто треба вирішувати якби, ці питання поступово, відповідно до своєї міри, свого, такого, свого наближення до Бога, свого духовного росту духовного, росту. Якщо можна так сказати. Так. Ось, і ось коментуючи саме ці слова апостола Павла про безперестанну молитву, тут можна сказати, що ось молитва – це не тільки вимовлене слово, яке ми говоримо нашим устами, нашим язиком своїм, чи промовляємо його подумки в нашій свідомості. Молитва – це стан, коли ми знаходимося перед Богом, якби в Божій присутності, така зверненість до Бога, внутрішня зверненість до Бога. «Все, що ви робите, робіть на славу Божу», – наставляє апостол Павло. Оце чим займаємось, чим би ми не займалися, чи то домашньою роботою, чи справами, якісь професійними справами, ми все можемо присвячувати Богові. Якщо ми це діло присвячуємо Богові, а якщо це діло неможливо присвятити Богові, то варто замислитись над тим, чи взагалі треба робити цим займатися. Діло, так. Так, якщо воно не на добро, бо те, що йде на злочин, неправду, це не можна присвятити Богові. Ось, тобто будь-яке наше діло може бути також молитвою. Це вже не в такому прямому розумінні цього слова, а більш в переносному розумінні цього слова, в такому більш широкому такому контексті.
Отже, тож, якщо ми кожну справу, яку ми робимо, ми присвячуємо Богові, ми оцією справою і цією поставою перед Богом ми вже перебуваємо в безперестанній молитві. Я почула те, що ви сказали, що це щабель зросту духовного, але мене дуже цікавить, чи безперестанна молитва – це наше вимовляння якихось молитв без перестанку, там, чи принаймні в час свідомий, поки ми не спимо, та, чи подумки, чи перебування весь час з Богом, чи працюючи, чи йдучи, чи навіть лягаючи спати, довіряючи ось той мій стан Богові. Це вважається, ну, скажімо, це і є ця молитва неустанна?
Тут така річ, розумієте, молитва – це така річ, тут можна говорити про те, бо воно буде правдивим, про те, до чого ти дійшов сам. Тобто, я маю на увазі, що якщо я щось прочитав в книжці, я вам це розкажу, це, ну, це будь якийсь слухач, кожен може прочитати це також в книжці, і це, якби знати, що там є такі висоти молитви, коли якось про Ісусову молитву, наприклад, ті, що монахи, що займалися цією молитвою, там, як у цій відомій книзі «Откровенні розкази странника духовному своєму отцю», що була свого часу дуже популярна, і сьогодні вона також, думаю, там серед християн вона популярна, про Ісусову молитву книжка. Це такий стан, коли вже якби молитва починає жити в тобі, як кажуть. Я до цього стану особисто я не дійшов, тобто не можу про це свідчити. І воно буде, думаю, неправильно, якщо ми про такі висоти будемо говорити. Давайте говорити про якусь першу ступінь, таку першу там, чи якусь початкову ступінь. Те, якби, ну, що ми можемо, який порядок ми можемо навести в своєму житті сьогодні, зараз. Угу. До того, як ми, якщо хтось із слухачів увійде на ці високі ступені, це буде дуже добре і похвально. І ось сподіваємося, що тоді можна буде і поділитися, та той, хто дійшов, може поділитися з іншими. Якщо навіть
якщо ви сьогодні чудово ділитися. Сказали, що у нас в церквах є певні правила, так є закон певний, так як відмовлення там молитв в ранішніх, вечірніх, так само в католицькій церкві є також той самий часослов, бревіарій, так звана молитва і псалмами, і молитва на освячення кожної години в добі. Але по великому рахунку спілкування з Богом – це спілкування з особою. Це не є якесь правило, це спілкування з живим Господом. І дуже так хотілося б нагадати нашим слухачам, мені дуже подобається картина, ікона Рубльова «Пресвята Трійця», коли показані три ангела, які перебувають в спілкуванні між собою, і вони утворюють таке незакрите коло. Знизу є порожнє місце, і трактують так читання цієї ікони, що це місце для тебе. Ти можеш стати в коло спілкування з Богом і творити це коло молитви. Тобто, якщо ми сприймаємо Бога як живу особу, яка з нами говорить...
Ну, інакше ми і не можемо сприймати, якщо ми віримо в
якщо
Бога,
ми віримо, так.
Який відкривається нам через Святе Письмо, наприклад.
То фактично ми говоримо з Богом весь час, читаючи новини, не знаю, читаючи Святе Писання, читаючи будь-яку книгу, ну, якщо ми чуючи людину іншу, бачачи, молитва може бути навіть споглядальна.
Ми можемо говорити з Богом весь час, правильно ви кажете, так, ми можемо, говорячи навіть з іншою людиною, водночас перебувати відкритими до Бога, так.
Власне, я хотіла до того довести, отець, що фактично тоді виходить, що ми спілкуємося з Богом навіть мовчки, коли ми споглядаємо красу довколишню, наш захват, наша подяка Господу. Будь-що, абсолютно, це оця нитка з Господом така непереривна є.
Так, ми можемо, знову ж таки, хочу підкреслити, що це зовсім не обов'язково, що ми, роблячи ось всі ці речі, ми одночасно спілкуємося з Богом. Ми можемо спілкуватися з Богом і тоді, коли ми робимо всякі ось такі, якби повсякденні, чи ті, що на перший погляд не відноситься до Бога речі. Бо той самий світ і краса цього світу, який Богом є створений, якщо ми це як спостерігаємо, созерцаємо, можемо бути перед Богом цей час, і можемо бути відкриті до Нього і перебувати з Ним в такому внутрішньому діалозі, внутрішній зверненості до Бога, бути із Ним, бути поруч, бути в Божій присутності. І водночас цього може не бути. І більше того, ми можемо навіть, говорячи язиком своїм слова молитви, можемо в цей самий час насправді не молитися, а бути від Бога далеким. Бо даремно люди мене шанують мене язиком своїм, а серце їх далеко відстоїть від мене, говорить Спаситель. Тож можна і так, можна начебто молитися і водночас бути від Бога далеким. Тож тут пильнувати за собою треба, що для нас молитва. Часто таке буває. Це є певна проблема у нас. В кожній людини, яка багато років в церкві, знаю по собі це, тож можу свідчити, що багато років, коли в церкві, коли багато років ти там не просто рік-два, а коли там вже ти 10 років чи більше, там 20 років, ти там вранці-вечері читаєш одні і ті самі ранішні вечірні молитви, наприклад. То настає такий час, коли дуже важко зосередитися і утримати увагу. І це така розповсюджена проблема. Не тільки в християнській традиції, до речі, це там і в єврейській, наприклад, традиції, бо читав колись там в інтернеті такі цитати «Хасідська мудрость», та, там також про це йшлося, що один там равін казав, якщо хтось скаже тобі, що він знає, як не відволікатися під час молитви, то це неправдомовець, це неправда, не може такого бути. Кожна людина під час молитви відволікається часом, це така загальна проблема.
Знаєте, отець, я можу поділитися настановами мого духовного отця, коли саме до нього прийшла з тим, що під час молитви постійно думаю про багато речей, притому такі побутові, прості і взагалі такі, ну, низменні, скажімо так. На що він мені сказав, що це є підказка, за що треба молитися. Віддаємо Господу, що найбільше лізе в голову. От лізе в голову завтрашній день, який ти не можеш розпланувати, віддавай його Господу в цій же молитві, по якої ти молишся. Тобто, фактично, повертайся від цієї такої прострації до конкретної справи, якою ти займаєшся. Ну, принаймні, це та практика, з якою можу ділитися з нашими слухачами. Не моя практика підказана мені отцем духовним, але намагаюся принаймні так діяти. Ми так кажемо про спілкування, отець. Молитва як спілкування. Але ми весь час говоримо, що ми говоримо Богові. Спілкування – це взаємодія така, коли я і слухаю, я і говорю, я і бачу, і доторкаюся. Тобто я весь час перебуваю в єдності. І перша заповідь, перше слово до ізраїльського народу «Шама Ізраїль», «Слухай Ізраїлю», мається на увазі, що фактично ми маємо вміти ще чути Бога, і це є також нашою молитвою – уміння чути Бога. І раніше для мене це була дуже така дивна річ, коли мені говорили, от Бог мені сказав, Бог до мене промовив, а я весь час думала, як він до тебе, а чому він тобі говорить, а мені не говорить, а як він тобі сказав? Ну, тобто, для мене це була велика така незрозуміла річ. Зараз я розумію, як говорить Бог. Говорить через Святе Писання, говорить через людей, яких ти зустрічаєш. Іноді ти просто чуєш на проповіді таке відчуття, от, довгий час це особливо з неофітами так відбувається, коли ти прийшов тільки до церкви. Тобі здається, що священник якимсь дивовижним чином знає всі твої проблеми і проповідь всю говорить тільки виключно для тебе. А потім починаєш ділитися словом, своїми відчуттями, і ти розумієш, що і для мене, і для неї, і для нього. І очевидно стає, що Бог говорить через людей, через речі, через тексти,
обставини. Також, так, через внутрішнє якесь оце відчуття, внутрішній стан наш.
То, власне, так. Я би хотіла почути ставлення православної церкви і от науку православної церкви щодо оцього вміння слухати Бога.
Ви абсолютно вірно сказали, Тетяно, що молитва – це є, якщо це спілкування, то це діалог, так, це двосторонній процес, це не тільки наше слово до Бога, а також і розпізнавання того, як Бог нам відповідає. А якщо ми щиро молимося, так, і Бог відповідає нам в нашому житті, дійсно. Тож, правильно, і Святе Письмо, молитовне читання Святого Письма – це не просто… Прочитав, якби для інформації колись, знаєте. Я думаю, сьогодні ми, давайте більше про молитву все ж таки поговоримо, як про звернення до Бога, тому що дуже велика ця тема, і водночас все важко охопити, так? Але розпізнавати оцей відповідь Божу абсолютно потрібно, да, вчитися цьому. І не дарма у нас ось в звичайних молитовниках перед початком ранкових молитв у нас є така позначка, зауваження таке, що треба стань в тиші перед молитвою, стань в тиші, поставляючи себе, уявляючи себе перед Богом, що усе бачить, який все бачить. І потім говори молитви без поспіху і з увагою сердечною. Тобто, знаєте, ось в Антонія Сорожського, в якійсь його книжці чи проповіді, там була така розповідь про одна жіночка до нього зверталася з таким питанням, що вона дуже багато років все молиться, але вона не чує, що Бог їй якось відповідав. Ось, і тоді Антоній Сорожський задав їй таке питання: а чи ви даєте Богу місце серед цього вашого безконечного такого великої кількості слів?
Так.
Не просто може і не дай, може вона щось інше говорила, але просто ви настільки багато говорите Богу слів, що чи ви даєте співбесіднику вашому, да, місце для відповіді, час для відповіді, простір якийсь. Ось. І він порадив їй тоді побути отак от десь в кімнаті, да, ось як молитва, да, перед іконами, якби ось в Божій присутності. Зрозуміло, що Бог є скрізь, але ми не завжди це Божу присутність відчуваємо і думаємо, і пам'ятаємо про це не завжди. Але ось так ось побути усвідомлене в Божій присутності, в тишині, не говорячи Богу нічого, не язиком, не подумки, не говорячи Богу ніякого слова, а побути ось із ним і відчути, спробувати відчути його голос або його. І ось там вона потім приходить до нього і така вражена, що дійсно вона спробувала так робити, і дійсно вона таки відчула, що Бог є, і що Бог відповідає на її молитву.
Отець, скажімо так, акумулюючи вже приклади зі Святого Писання і патріархів, і праведників, і ми бачимо, що молитва може бути, ну, принаймні, я зараз виокремила три таких моменти, заакцентована на покаянні, на проханні і на прославі Бога. Принаймні, на трьох таких стовпах. Може бути як прохання, може бути як подяка, може бути як прощення, прохання про прощення гріхів. Отже, як ви вважаєте, ми під час щоденної практики, ми маємо спробувати в собі пройти оці три етапи, або може хтось виокремить собі ще якісь етапи, ще якісь стовпи та щаблі, якісь пункти. Чи все-таки це має бути, неважливо, які слова ти обереш, неважливо, які форми, чи яке обрамлення. Головне, щоб це були, як ви кажете, серцем спрямовані слова до Бога.
Знаєте, потрібен баланс певний, або такий, знаєте, царський шлях, серединний шлях. Треба і одне, і інше. Я маю на увазі, що треба і молитва своїми словами, своє особисте звернення до Бога, і приклади ті, які ми маємо там в молитовниках, в цьому всьому надбанні нашому церковному за 2000 історії християнської церкви, і ще за ті тисячі років, що пройшли до того, як Спаситель прийшов у світ, тобто молитва ще старозавітна, книга псалмів – це школа молитви для нас, для Нового Завіту, основний, на чому побудована основа для богослужіння нашого, для нашої молитви. Тож, ось, між цим, між особистою молитвою моєю до Бога і всім цим надбанням, прикладам, які ми маємо із історії, ми маємо ось обирати, мати певний баланс посередині, для того, щоб ми знали, як молитися, бо слова святих, які ми маємо в молитовниках і в Святому Письмі, це великі для нас приклади молитви. Там ми можемо зустріти ось і прохання, і подяку, і ще такий вид молитви, як славослов'я, це не є подяка, це прославлення Бога. Наприклад, це самий відомий такий спів «Алелуя». «Алелуя» – це навіть без перекладу, да, воно в усіх традиціях залишено. Це така, навіть в самих цих звуках, які ми говоримо, тут вже якось концентрована радість від того, що Бог є, і від того, що ось і ми перед Богом, ми радіємо. Як Давид Старого Завіту, да, як Давид, він перед ковчегом Божим плясав, скакав, радувався, ось він навіть слів не говорив, він виражав свою молитву ось так, через рухи свої, да, через танець. Це теж може бути молитвою. В африканських церквах є, в православних церквах в Африці є така молитва.
Святе Писання закликає до того, що прославляйте Господа і радійте і танцями, і бубном, і співом.
І музикою можна прославляти Бога і так далі. Так музика Баха, наприклад, це богослов'я в звуках. І це було б дуже добре, якби Радіо Марія присвятила колись особливі такі, бо є чудові там лекції, да, про саме богослов'я ось в звуках, це також молитва може бути виражена. Ось, і в своїй особистій молитві ми маємо також ось всі ці якби компоненти залучати. Все це багатство, яке в нас є, маємо черпати з цього надбання нашого. Тому що це велика скарбниця. І кожен для того, щоб навчитися молитві, самому дуже важко навчитися отак просто. Можливо, хтось може, да, один на один з Богом навчитися молитві. Але легше це зробити. І коли ти звертаєшся вже до того досвіду, що є за тисячоліття
як
історії.
Як ви колись сказали, нам спиратися на костелі, на милиці, які ми є.
Можна, напевно, вивести вищу математику, не вивчаючи там математику в школі і так далі. Тобто просто знаючи там якісь основні речі. Але
одиницям,
коли ти звертаєшся до досвіду людства.
Одиницям. Так. Але більшість все ж таки ми ходимо на милиця хоче. І я би хотіла дуже нагадати нашим слухачам, що триває програма «Наближаючись до православ'я» в студії протоієрей Андрій Дученко. Говоримо ми про молитву. І зараз хотіла, щоб ми звернулися до Святого Писання, до прикладів тих праведників, патріархів, до їхньої молитви. Можливо, знову ж таки, черпали натхнення в нашій молитві, в їхньому поводженні, в їхньому стоянні перед Богом, в їхній покорі, там, чи їхній відповіді на Божу волю. Але мені дуже так цікаво, тому що для себе буквально вчора відкрила, що Святе Писання називає праведниками старозавітними трьох осіб. Ми звикли, що є патріархи віри, це Авраам, Ісаак, Яків, так? Ми звертаємось завжди на Радіо Марія, мали цілу серію про це катехиз. Один з богословів назвав історію Авраама про найбезодніша історія всіх часів. Це та історія, якій можна черпати неймовірні і знання, і натхнення, і ніколи не розгадати її. Але, зрештою, я була здивована, коли звернула увагу на книгу пророка Єзекіїла, на 14 розділ, де пророк говорить про ті кари, які надходять на ідолопоклонників. Тобто, країна, яка чи місцевість, яка завинила перед Богом, на неї находять кари. І нагадує, що навіть якби троє мужів були серед отієї країни, яка так ганебно зрішила, навіть тоді вони могли спасти тільки самих себе, а не могли б спасти країну. І які це троє мужів? Для мене була дуже велика дивина, попри те, що всі ці троє для мене є великими прикладами і люблю їх. Це Ной, Давид і Йов. Якщо ви дозволите, я зачитаю це читання.
Так, будь ласка, да.
Можна з 12-го десь аж до 21-го вірша, але я зачитаю тільки маленьку частину. «І надійшло до мене таке слово Господнє, сину чоловічий». Коли б якась країна згрішила проти мене, мені спротивившись, я посягнув би проти неї мою руку і понищив би на ній хлібні запаси та послав на неї голоднечу і почав губити у ній людину і скотину. І коли б у ній знайшлося оцих троє мужів, це Ной, Даниїл і Йов, то вони б спасли тільки своєю справедливістю, лише самих себе, про це слово Господнє. І далі йде, якби послав моровицю, якби послав меч, якби послав найжахливіші кари, спаслися лише б троє. Чому пророк Єзекіїл дивовижним чином виокремлює саме Ноя, Даниїла і Йова? На вашу думку, отець?
Ну, якраз в Старому Завіті, в Святому Письмі говориться про деяких цих патріархів старозавітніх, як про людей, які ходили, ось як про Авраама, да? Знову ж таки згадаємо Авраама, ходили перед Богом. Про Ноя говориться, що він ходив із Богом, також є такий вираз. Тобто, це людина, Ной, та, як і Авраам, це людина, яка не просто була праведною, вчинила, тобто робила добрі вчинки, була справедливою до людей і пам'ятала про Бога, зверталася до нього в молитві, а все життя цих людей, і Ноя, і Авраама, це було життям ось в Божій присутності. Вони постійно були з Богом, постійно про Бога пам'ятали, і, напевно, все, що робили, як це вже нас вчить Павло, апостол в Новому Завіті, так, що все, що робили, вони робили для Божої прослави. Тож, не про багатьох людей таке говориться, що вони ходили з Богом, як Ной, чи перед Богом, як Авраам. До речі, цікаво, чомусь Закіль тут не згадує Авраама.
Це, от для мене це так, теж велике питання.
Не готовий відповісти, не знаю.
Можливо, на мою думку, ось так просто, так дуже поверхово, що Ной, що Даниїл, що Йов виражали величезну покору до Бога.
А ось якщо говорити про Йова, так, то це якраз яскравий, найяскравіший приклад зі Святого Письма дуже такого особистісного ставлення до Бога. Тобто та молитва, якою звертається Йов до Бога, це
він його знає як особу.
Це є навіть, знаєте, це не молитва покори, це молитва, як би звертався до друга, напевно, чи до найріднішого батька.
А як він його оправдовує, як Йов оправдовує Господа перед своїми друзями, які закидають, що Господь послав кари на Йова через якісь там переступи, чи через що? Тобто, яке йде оправдання Господніх діл? Ну, для мене очевидно, що ці...
І дуже цікаво, що там, це, як кажуть біблісти, що це одна з найдавніших, найстаріших книг Святого Письма, книга Йова. І водночас така глибина у цих таких, якби ми сьогодні сказали в 20-му, в минулому там столітті, такого персоналістичного такого ставлення до Бога, що дуже особистісне, дуже, якби це екзистенціальне, як кажуть, таке відчуття Бога. І це просто вражає, як Йов, ось в ті часи, коли, знаєте, коли там більш таке, якесь, можливо, законницьке, язичницьке ставлення, таке ось, якісь певні ритуали, ось, і там, я роблю це, щоб мені Бог дав це, якби в світі було розповсюджене, в тому світі, де жив, де жила ця людина. Навіть друзі Іова, вони самі мислять в тій парадигмі, в такій, що якщо тебе якісь кари тебе, на тебе прийшли, значить ти згрішив чимось.
Друзі,
ти не знаєш,
Іова, але... перепрошую, отець, так, мені здається, що вони практикували так зване богослов'я процвітання. Якщо ти зазнав поразки фізичної, матеріальної, це означає, що ти перед Господом був якийсь невірний. Бо якби ти був вірний, тобі би Господь поблагословив би матеріальними і якимись іншими цінностями.
Мені здається, що вони були дуже такими чи то фарисеями, чи якими православними фарисеями, як у нас також розповсюджено це явище, що вони знають відповіді на всі питання, нібито. А Йов не знає відповіді на це питання. І, до речі, і та відповідь, якому є, дає йому Бог, вона не є відповідь в тих категоріях, якими мислять друзі. А це є інша відповідь. Це, знову ж таки, ось цей персоналізм такий. Да? Тобто Бог йому відповідає так, що в нього вже це знімається, це питання. Не дається, якби така в логічному сенсі відповідь, а відповідь така, особиста дуже, для нього особиста відповідь, що вже далі питання вже немає, вже він отримав ту глибину спілкування, яку він так жадав з Богом.
І для наших слухачів, і для вас хотіла розповісти, що мій шлях в християнстві і моє читання Святого Писання почалося в православній церкві із поради священного отця читати книгу саме Йова. Але коли ми спілкувалися із богословами, то якраз говорять богослови, що ця книга не про реального персонажа. Це книга так звана наставницька, книга, можливо, така напівлегендарна, для того, щоб поставити таку, показати ідеальну людину із ідеальним стосунком до Бога.
Ну, про такі питання вам краще запитувати спеціалістів вже саме по книзі Йова, так, наприклад, проконсультуватися там в перекладачів, там в того ж самого Андрія Десницького, наприклад, бібліста, який перекладав в сучасному російському перекладі, перекладав книгу Йова. Тож є люди, я не за такі глибини не можу братися відповідати.
Але якщо
давайте
у
повернемося до нашого такого сьогоднішнього життя в молитві. Да?
От якщо брати у Йова приклад про його стосунок до Бога і про його практику молитовну, Йов не читав ніяких молитовників, просто, я так розумію, ніяких не було. Оцих костелів він не мав, милиць не мав.
Ми про це, скажімо так, нічого не знаємо. У нас не збереглося пам'яток з тієї епохи, якихось інших. Да? Тобто, ну, знаєте, ось логічно, да? Ось є така чудова наука логіка. І мені дуже прикро, що її не вивчають сьогодні в школах. А колись це була основа, така одна з основних таких дисциплін, які вивчали там студенти. Сьогодні це не скрізь навіть в вищих навчальних закладах вивчається. Але логічно, да? Аргумент від такий, що ми про щось не знаємо, це ще не свідчить про його відсутність. Можливо, ми просто не знаємо, бо це було дуже давно і не збереглося, до нас не дійшло якийсь пам'яток.
Це, знаєте, мені нагадує, є чудовий переказ про те, яким студентом був Альберт Ейнштейн і як він доводив існування Бога своєму педагогові. На основі того він сказав до всієї аудиторії: ось, професор, ми не бачимо вашого мозку, ми його зараз не бачимо, але ж ми не можемо сказати, що у вас немає мозку. Ну от, власне, напівжартома, але до того, що якщо ми чогось не бачимо, не можемо відчути на доторк ось зараз, то ми не можемо заперечувати очевидні факти. Отець, у мене є пропозиція, щоб ми долучали до нашої розмови вже наших слухачів. Періодично я бачу, що мигають нам телефонні номери. Будь ласка, дорогі і любі, ми можемо вас почути. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні. 098-650-1860, 093-323-7318, Skype і Facebook також для вас відкриті, для ваших питань або коментарів. З нами є слухач, ми вас чуємо.
Слава Ісусу Христу, хай Бог благословить нас.
Слава Богу.
Любов Бог є милосердний Бог, але Бог є ще огонь поїдаючий. І Біблія закінчується тим, глава 22. Неправедний пусть ще ділить неправду, нечистивий пусть ще скверниться, праведний да творить правду ще, а святой да освящається ще. Все гряду скоро, і візьміть зі мною со мною, щоб воздати кожному по ділам його. Я сім альфа і омега, начало і конец, перший і останній. Блажені ті, котрі соблюдають заповіді його, щоб іміть їм право на древо житті, війти в город воротом.
Так, а так, ми... перепрошую, будь ласка, а що тут про молитву говориться?
Що про молитву? Я, ну, ми ж розбирали, чому одні спасуться, а чому не спасуться.
Ні, ми не розбирали такого питання, вибачте, будь ласка, давайте будемо по темі. Я би хотів зауважити, знаєте, про що? Теж поки ми чекаємо наступних дзвінків, і прошу, щоб вони все ж таки були по темі нашої сьогоднішньої розмови. Можливо, ви поділитеся своїм досвідом, як ви вмієте молитися. Під час посту нам треба звертати увагу на те, що навчає нас Спаситель в Нагорній проповіді. Особливо це початок, половина перша, шостої глави Євангелія від Матфея, там, де говориться про молитву і про піст. І ось саме про молитву, я думаю, що всі пам'ятають ці слова, але нагадаємо їх собі. Господь говорить, коли молитися, не будьте як лицеміри, що люблять молитися на показ, так, на видноті, молитися по синагогах, на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, говорить Спаситель, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитись, не говорить зайвого, як ті погані, гадай, бо що за своєю велемовністю будуть вислухані. Не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите у нього». І далі Господь говорить, моліться так, і слова молитви, яке всім нам відомо, найголовніша молитва християнської традиції – «Отче наш». Ось, і ось ці слова треба нам пам'ятати, що не говорити зайвого, так? Це не значить говорити мало чи багато, це говорити стільки, скільки нам потрібно в цей момент говорити. І не виставляти це на показ, не хвалитися своєю молитвою перед іншими. Так само, як не вихвалятися своїм постом, до речі, далі буду йтися.
Отже, можна я поставлю вам питання від нашого слухача? Він нам написав ось на Skype. Івак Роман написав нам, чи може механічна молитва з часом перерости у молитву серця?
Якщо до цієї молитви залучається розум, так, тобто не просто механічна молитва язиком. Молитва язиком механічна, коли розум відволікається, вона ні в що не переросте. Це взагалі не молитва. Це щось таке, не
гарне
знаю.
Гарне слово ви сказали перед ефіром, тарабарщина.
Якась таке, да. Не сповнене сенсу. Та слова, які ми говоримо, в них є в самих словах сенс, але ми не вкладаємо сенс, ну, розумом своїм в них. Це тоді не є молитва. Уявіть собі, що ми ось будемо спілкуватися один з одним, думаючи зовсім про інше, да? Знаєте, як буває, що ти нібито слухаєш і водночас про щось своє думаєш, можеш навіть одне щось говорити, але таке вже, напевно, важче автоматично, да? Особливо, якщо це якийсь текст такий, ну, знайомий, да, нам, а водночас думати про щось інше. Це не є спілкування.
Мені пригадуються слова з послання Павла до коринтян. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, а любові не мав, то був би як кимвал гучний, як бубон дзвінящий. Тобто, мається на увазі, якщо ми не вкладаємо, напевно, і ще і до серця, до розуму, ще і любові. Тобто, ще нашого почуття, так, в ті слова, які ми вживаємо, ми все рівно порожні.
Так, але далі ось книжок про Ісусову молитву, то ми вже тут якби, знаємо те, що коли саме спочатку ти себе так розумно, да, якби механічно, але з розумом ти говориш цю молитву, повторюючи її кілька багато разів, і далі ця молитва починає якби, жити в тобі, вже ти якби зусиль до цього не докладаєш таких, але тут я не можу про це свідчити, кажу, бо я сам цьому ще не навчився, так що про це
але,
казати.
Але, до речі, якщо ви дозволите, зараз ми, дорогі слухачі, будемо приймати ваші дзвінки, ще одне слово лише скажу нашому слухачеві на його питання, чи може ось механічна молитва вирости в молитву серця, наприклад, знаючи по собі, от ви згадали молитву «Отче наш» та звернення до Небесного Отця. Все своє дитинство у мене це була тарабарщина. Я навіть думала, що «Отче наш» – це одне слово. Ну, тобто, якось так, ну, назва якась така. Тобто, не розділяла, що це звернення до Бога Отця. І це була тарабарщина, яка потім якимсь дивовижним чином проросла. Для мене це невідома річ, тому що проросла ще до того часу, як я почала читати Святе Писання і вдумуватись. Вона проросла через оці механічні повтори.
Так, знаєте, треба тут обережно ставитися до традиції. Тобто, якщо нам щось відкрилося, там, наприклад, цінність особистісної молитви, да, особисті молитви своїми словами, про що, наприклад, говорить такий відомий святий наш, як святитель Феофан Затворник, про те, що треба молитися Богу своїми словами, якщо в тебе є ці свої слова, то ти замість молитовника краще скажи Богу ці свої слова. Але це не означає, що ми відтепер маємо відкинути ось всю цю історію церкви, історію священну, все це наше надбання, і молитися тепер тільки своїми словами відтепер. Можливо, хтось таке може, якась така людина, яка є геній в цьому, як в кожній сфері є геній, можливо, і в молитві є геній молитви. Ось, але, ось кажу, дуже обережно ставитися до ось таких речей, що щось нам нове відкрилось, ми все старе забули, і тепер ми наш новий світ збудуємо, так? Ні, давайте все ж таки ось прислухатися до досвіду тих численних християнських поколінь, і в тому числі серед яких багато святих є людей, тих, що також, знаєте, в них також були питання, також їх були внутрішнє життя, яке вони висловили в цих словах молитви. І особливо яскравими тут є приклад, це книга, знову повертаємось до неї, псалмів, книга тих молитов, в яких зібраний весь спектр наших почуттів, наших емоцій. І тут можна знайти собі той псалом, який буде відповідати тобі сьогодні, в цьому твоєму стані. Та, якщо, ну, для цього треба знати, читати більше ці псалми, для того, щоб знати, що тобі, якби, якими словами сказати сьогодні. І це якраз ось нам відкриває двері до справжньої свободи, знання ось цієї всієї нашої традиції християнської, знання ось цього надбання нашого, відкриває нам більше шляхів, щоб ми змогли висловити те, що ми сьогодні стоїмо перед Богом, як ми йому, щоб у нас було що йому сказати, не тільки ось якимись нашими такими обмеженими, можливо, часто обмеженими, якимись сухими словами, а цією поезією, біблійною поезією, християнською поезією, тобто із біблійної традиції, із християнської традиції молитовної, ми можемо брати.
Дякую, отець. Давайте почуємо наших слухачів, які так довго чекають на лінії. Ви з нами, слава Ісусу Христу. Вітаємо вас.
Велике слава. Я так поняла з всього, що якщо я, допустимо, хочу подякувати Бога, чи попросити Бога, тобто я маю право робити молитву своїми словами. Я правильно розумію?
Абсолютно правильно, звичайно.
Так. А особисто молитви, там, допустимо, чи нас, і віру, і так далі, остальне я можу молитися в определенний час. Ну, так як, допустимо, по радіо Марія, там, в 9 годин до 10. 12-3, тобто можна так молитися, чередувати їх, я правильно поняла?
Звісно, треба і можна, і треба і до одного звертатися, і до другого, тобто і до молитви такої, особливо, якщо це спільна молитва, да, коли декілька людей моляться разом, чи то, церковна молитва – це вже трохи інше, ми зараз говоримо про молитву саме особистісну, таку особисту молитву, приватну молитву, бо богослужіння церковне, це літургічне, все не охопимо зараз за один раз, це неможливо. І в особистій молитві також, ви знаєте, є дуже давня така і дуже традиційна річ, яка сьогодні у нас якось забута стала. Це те, що було ще притаманне ось часам, власне, коли жив Ісус Христос на землі, апостольським часам, і потім ранньохристиянським часам, і середньовіччю також, це присвячувати Богу початки, знаєте, як Богу присвячуються початки в Старому Завіті, там початки, там перша, наприклад, перша ягня, наприклад, що народилася, так, перші плоди, які зросли, там перший сноп приносив жертву Господу. І ось ці початки часу, да, а час, день і ніч ділилися там за часів Ісуса Христа, вже тоді римське було таке поділення дня і ночі на чотири стражі, де чотири там блоки такі по три години. Початок, да, ранішні, там вечірні, там третій, шостий, дев'ятий часи. І ось коли Ісуса розіп'яли, ми знаємо, був, як євангеліст каже, був приблизно час шостий. Угу. Це вже такий римський зчислення часу використовується тут. Коли Ісус помер на хресті, це був дев'ятий час. Це по-нашому десь приблизно третя година по півдні. Тому що день рахувався, час рахувався там доба від заходу сонця, починалася ніч, а коли сонце сходило на світанку, починався день. І, відповідно, відліковувалися години дня. То, що ось така була традиція і на початку Нового Завіту, як апостоли так молилися, ми можемо знайти свідчення в діяннях, наприклад, апостольських, що там йшов Петро в храм в час молитви дев'ятий. Говориться в діяннях. Тобто ці треті, дев'яті часи були часами молитви. І є така чудова книга в християнській традиції, яка називається «Часослов». Ось в православній церкві вона використовується на службах, а колись вона ще там, скажімо, принаймні 5 століть тому, а може 4 століття ще, то може десь в регіонах якихось там західноукраїнських і пізніше воно було. Це була молитва і для такого повсякденного вжитку, для приватного вжитку. Тобто люди молилися, християни молилися цими молитвами, це є і псалми певні, на певні години доби, це є і якісь інші молитви, теж на певні години доби.
Святих.
Тобто присвячувалися оце початок цього часу, початок дня, початок потім якби опівдні, да, по обіді, вечір, захід сонця. Ось кожне такі, якби маркери такі впродовж дня. Ми присвячуємо молитві не тільки вранці, ввечері, а ми ось там кілька хвилин присвячуємо Богові впродовж кожного цього початку часового відрізку.
Отець, будь ласка, чи ви дозволите ще приймемо телефонні дзвінки? З нами є слухачі, які чекають свого часу. Вітаю вас.
Я.
Так, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу.
Слава
Вітаю
Богу.
Вас, пані Марія.
Мир вам, оченьку. Хочу вам розказати і запитати. Родина моя віруюча, спокон віків, так би сказати. Но в даний час я дуже одинока, повністю одинока. І от я ісповідуюсь і мислено говорю, що я грішу мислено. Тобто, тоді, як мій синочок загинув у Чорнобилі, а у мене був страшний стрес, і я стала незрячая людина. І я завжди обращаюся до Ісусика і говорю йому, за що я заслужила таку, хай я була б незряча, но щоб був живий мій синочок. І так же я і на цьому і сповідуюсь. Потім мені єпископ посовітував, щоб я у 4 години ранку ставала на коліна і молилася, чого я роблю довгі роки вже. І це для мене як закон. І в молитві я всі в началі, чим молиться, ну, вервицю, я все розказую Богу і прошу Бога прощення. Потім я починаю молитися. І друге те, що Господь сказав, там де двоє, там і я. А я завжди одинока. І дуже одинока. І бувають такі моменти, ви знаєте, як незряча людина. Дуже тяжко самому себе обслужити. Ну, я завжди обращаюся до Пана Бога. І так буває, що от, ну, от на сьогодні нема кусочка хліба. Нікого я не прошу. А буває, а люди, от так случається, якби так случається, що от приходить людина і мене обслуговує. Це вже опять-таки, якби я заслуговую у Бога благословіння. Прошу мені сказати, де я не права в молитвах.
Вибачте, я не можу вам сказати, де ви не праві в молитвах. Можливо, ви скрізь праві в молитвах. Це Господь відповідає вам, посилаючи тих людей, які вам допомагають, так? І все ж таки, навіть ви не просите, да? Але у вас є така потреба. Ви стоїте перед Богом, і оця ваша нужда, ваше це страждання, Господь бачить ваше життя. Господь, ми читали в Євангелії сьогодні це слова, що Отець Небесний знає те, в чому ми маємо потребу, перш ніж ми в нього попросимо навіть. Тому Бог відповідає вам, Бог відкликається на самі потреби вашого життя. А, знаєте, це є таємниця життя кожної людини. Я не впевнений, що взагалі можемо це втручатися, як людина молиться. Ну, якщо вона не говорить якусь єресь, якусь таку, ну, скажучи.
Не бажає зла комусь іншому.
Так, не, да, так. Не просить про те, про що взагалі не можна просити, да?
Угу.
То це таємниця життя, особистісного духовного життя людини, це спілкування з Богом, як це в це можна втручатися?
Колись мені розповідала жінка, яка має багато діток, що кожна з її дітей інша. І вона мені так каже, що думала, що діти приблизно всі однакові, але одна мати і один батько, але всі інший характер, до них треба інші підходи. І фактично Господь теж до кожного з нас, напевно, має свої інші підходи, до когось, хто емоційний, говорить до нього емоціями, тому що той потребує тих емоцій, хто логік, говорить логікою. Тобто, так, певно, що...
І нам теж можна до Бога говорити різні слова, бо, знову ж таки, ось у нас православні... Ці традиції, ось ці, скажімо так, руські традиції, бо одні молитовники маємо, це руська традиція, українські, російські, в церквах маємо набір ранкових і вечірніх молитов. І там інших, наприклад, молитов там перед причастям чи щось таке. І молитися ось всім людям завжди одним і тими самими словами кожного дня і кожного тижня, і кожного року також, ну, я не думаю, що це правильно. Комусь, можливо, це підходить, але це не може підходити всім.
Якщо він вмудряється вкладати туди серце і розум в ті слова, які промовляє,
тож,
напевно,
так? Знаєте, ось я якби сам для себе так вирішив в своєму житті. Я ставлюся до цього вільно. Тобто, знаєте, молитва – це не є якесь таке законничество таке, що ось це як мантру якусь ми прочитали, це воно треба так воно, від ці слова, щоб воно сповнилося. Ні. Є у нас велика молитовна традиція церковна, починаючи з цих старозабітних псалмів, з біблійних пісень, з тих християнських молитов, що ми маємо в часослові, наприклад, до тих сучасних молитов, які так дуже люблять також у нас віруючі, ось, наприклад, молитва оптинських старців, яку нас віряни дуже люблять, бо вона написана сучасною мовою, вона відповідає тим потребам, в яких ми живемо, так, це повсякденним таким, Господи, дай мені із душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день, що наступає, так, і ось, дай мені всецело віддатися твоїй волі світі, і так далі. Це те, що ми розуміємо, що там це нам треба, і воно відповідає і у цьому світогляду християнському, цьому настрою такому християнському, тобто це не є якесь упрощення, да, воно дійсно глибока молитва. І водночас сучасна, ну, 100 років тому написана, але сучасна. Є також молитви там святителя Філарета, наприклад, теж ось в молитовниках. Я у вас тут на Радіо Марії знайшов такий католицький молитовник, в якому є ось молитви християн східної традиції. Ось мені дуже приємно, що таке є. В наших молитовниках немає молитв християн західної традиції, ніколи не бачив. Ось, але ось, да, Господи, не знаю, чого просити в Тебе, молитва святого Філарета Московського. Ти єдиний знаєш, що мені потрібно. Ти любиш мене більше, ніж я вмію любити себе. Отче, дай рабові Твоєму, чого я і сам просити не вмію. Не наважуюсь просити ні Христа, ні втіхи. Просто стаю перед Тобою з відкритим серцем. Тобі відомо те, що невідомо мені. Поглянь і вчини зі мною за Твоєю волею. Поглянь і зціли, понись і вознеси мене. З благоговінням і мовчанням стою перед Твоєю святою волею і недосяжними для мене Твоїми вироками. Приношу себе в жертву Тобі, віддаю себе Тобі. Немає в мене іншого бажання, крім виконання волі Твоєї. Навчи мене молитися. Сам молись у мені. Амінь. Чудова молитва. Є також молитви отця Олександра Меня, наприклад. Теж чудові молитви, написані сучасною мовою, там і ранішня, і вечірня, молитва учнів Христових. Можете знайти в інтернеті, називається ця збірка «Благослови, благослови молитву мою». Зрозуміло, російською мовою, бо отець Олександр Мень – це росіянин. Теж дуже гарні молитви. Тобто ось від тих часів старозавітніх і до наших сучасників є велика скарбниця молитов. І ось вибирати з цієї скарбниці те, що треба нам сьогодні, це, думаю, кожен із нас є вільний, бо ми вільні у Христі.
І дякую. Так до цього дякую можемо вам, отче. Давайте ще дуже коротко почуємо наших слухачів, які чекають свого часу. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мене дуже хочу до вас попитати, як це мені будь. У мене дуже великий смуток на серці. Я раніше читала, молилася, літання, все, Біблію трошки читала, все, що могла. А зараз я нічого не можу читати. У мене зріння на одному оці, на лівому 1%, на правому 6%. Ну так, я сама себе обслуговую трошки, і хожу, і все, а читати я не можу. Я дуже волнуюсь, я дуже... І я так молюся, ну я не знаю, як мені далі. Що
дякую,
мені...
дякую за ваше
так,
питання.
Так, ну саме для таких моментів, для таких ситуацій, тут і можна радити це теж ту велику молитву, яка зробила багато людей святими. Це молитва Ісусова. Чим вона гарна, що вона коротка? Звісно, що можна читати подумки всі ті молитви, які ви знаєте, і «Отче наш» молитву, там, і різні, там, «Богородиця Діво», якісь інші, напевно, ви знаєте молитви, там, «Символ віри», ну, «Символ віри» – це взагалі не молитва, це теж треба розрізняти, це є сповідання віри. Це не є звернення до Бога в молитві, да? Ми там не просимо нічого Бога, ми сповідуємо свою віру. А ось саме ця молитва Ісусова, або просто навіть «Господи, помилуй», це вона хороша тим, що вона коротка, ми призиваємо ім'я Спасителя нашого, ім'я того, те ім'я, єдине ім'я, як каже апостол Павло, яким нам належить спастися. І через це призивання імені Ісусова ми наближаємося до Спасителя, да? Ми спілкуємося з Ним. «Господи Ісусе Христе, помилуй мене». Або в іншій традиції «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». Ось така версія чи така версія, тут є різні. І промовляючи подумки, ось так, чи то в голос, чи пошепки, чи просто в розумі цю молитву, ми можемо таким чином постійно бути з Богом і відчувати його, це, його близькість до нас, його голос в собі також відчувати.
Я бачу, що у нас дуже багато телефонних дзвінків, ми, на жаль, не можемо вже прийняти, тому що вичерпився час нашого ефіру, і на сам кінець я б так, знаєте, собі пригадувала. Ми говоримо, ми на католицькому радіо наближаємось до православ'я, ми шукаємо речі, які нас об'єднують. Ми не шукаємо різниць, ми шукаємо те, що в нас одне. І так мені дуже сподобалися визначення і поради для молитви, які говорить святитель Феофан Затворник, який говорить «руки за роботою, розум, серце з Богом». І так само, як Бенедикт. Звичайно, ще Бенедикт є надбанням, я так розумію, Вселенської церкви.
Наша, так,
так. Ора ет лабора, так?
Так.
Молись і працюй. Тобто це те, просто живий, живий молись. Тобто це нероздільна взагалі має би бути наша сущність, фактично, бути з Богом в спілкуванні.
Так.
Я дуже дякую. Сьогодні з нами був отець Андрій Дудченко. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Ми прощаємося з вами.
На все добре.